слухаєте подкаст Громадського радіо.
Associated Press – це дуже відоме авторитетне інформаційне агентство, опублікувало статтю про боротьбу з коронавірусом в регіонах України. Статтю цю в дещо такому скороченому вигляді ми подаємо і на нашому сайті громадське.радіо, тобто можна зайти, переглянути, подивитися, що пишуть автори. Але от що цікаво, це така оглядова стаття про деякі регіони України, зокрема згадана Тернопільщина і Тернопіль, зокрема згадано місто Почаїв, де відома Почаївська лавра на Тернопільщині, Чернівці. Автори поговорили з медиками, і надзвичайно сумна, або можна сказати, ну не апокаліптична, звісно, але десь там наближається до катастрофи ця картина, яка описана. Зараз ми спробуємо трошки поаналізувати цю ситуацію і обговорити, я називатиму деякі моменти, які сказані в цій статті, і обговоримо ми це із Володимиром Курпітою, він екс-очільник Центру громадського здоров'я. Вітаю вас, пане Володимире.
Добрий вечір.
Ви бачили цю публікацію, про яку ми зараз говоримо, так? Тобто ми знаємо, про що ми говоримо з вами.
Так.
Так, ви бачили цю публікацію. Я зупинюся лише на деяких моментах, тому що справляється насправді враження таке, що ну стає дуже страшно. От, наприклад, сказано про те, що посилаючись на патологоанатома з Тернополя, про те, що доводиться розтини проводити на повітрі відкритому, тому що немає достатньої вентиляції, дезінфекції у приміщенні, так, відповідно, в морзі. Йдеться про те, що в лікарні Почаєва немає спеціаліста з інфекційних захворювань, тому що один лікар звільнився, а в іншого діагностовано COVID-19, відповідно, людина, очевидно, лікується. Сказано так само, що сімейні лікарі, за словами інших лікарів інфекційних, я так розумію, самоусунулися, я цитую, від розв'язання проблеми, вони не відвідують пацієнтів, дають консультації телефоном і бояться заразитися коронавірусом. Так, щоб далі, ну от я оці от речі зараз переказала, ще дещо тут теж описано, але теж приблизно в цьому напрямку, про брак захисту в Чернівцях, зокрема, ми бачимо, що цифри там великі. З вашої точки зору, як це могло статися і як це може бути?
Ну, всі речі, про які ви говорите, є наслідком системних проблем, які виникли в Україні за останні 30 років, коли система охорони здоров'я не реформувалася. І, власне кажучи, зараз намагаються знайти, сплутати, верніше, трішки наслідки з причинами, говорячи про те, що до цього призвела медична реформа. Я би хотів наголосити, що реформа розпочалася тільки 1 квітня, і, власне кажучи, за цей час ще не відбулося нічого. Але уряд вже встиг інвестувати якби в дуже великі кошти і ресурси в систему охорони здоров'я. Як бачимо, ці ресурси пішли як сито у пісок. І це питання потребує системних змін. Без системних змін, на жаль, якби цю ситуацію не виправиш. Тобто, про що я кажу? Є певні проблеми, наприклад, з засобами індивідуального захисту. Лікарі первинки не ходять, тому що їх не забезпечують засобами, оскільки якби ці засоби йдуть виключно в спеціалізовані лікарні. Якщо в лікарні не вистачає фахівців інфекційного профілю, то це запитання до керівника лікарні, яким чином вони спланували і чому в них немає людини, яка якби могла би замінити. Я думаю, що він є. Просто він не має спеціалізації з інфекційних хвороб, якби і це таким чином лікарня відреагувала на ситуацію. Ну а критична ситуація з моргом у Тернопільській області, ну так, це критично. Я це запитання знову ж таки до керівника лікарні і до обласної ради, яка не дивилася на це, і треба було, щоб прийшов ковід, щоб нарешті це на це звернули увагу.
Ну, до речі, ситуація з інфекційною лікарнею в Тернополі, вона насправді не нова, і я думаю, що іще коли ви очолювали ЦГЗ, вам це було знайомо, та тому що Тернопільська інфекційна лікарня — це така складна ланка, і здається, ще під час попереднього свинячого грипу тоді були історії в Тернополі, пов'язані з нереформованістю і складнощами, які були от саме в цьому місті.
Ну, я про це і маю на увазі, що є проблема хронічного характеру, які посилилися на тлі кризи з ковідом. Замість того, щоб продовжувати реформу і на даний момент вирішувати цю кризу речі, чи Міністерство охорони здоров'я приймає рішення зупинити реформу і розказує своїм громадянам і медикам про те, що вони з липня на 50% заробітну плату. При цьому вони не можуть виплатити навіть тих 300%, які є в передбачені законом зараз по ліквідації ковіду. І це не для всіх медиків, це тільки для тих, які контактують з ковідом. Це клубок якби проблем, які потребують, на жаль, радикальних рішень, які ми результати яких ми можемо побачити, дай Боже, на осінь. Тобто це точно не зру. Вентиляція в інфекційній лікарні точно не зробиться протягом одного дня. Для цього потрібні якби час. Але в уряді було 2 місяці, коли нам розповідали стосовно того, що система готова до відповіді. От ми бачимо нарешті, що готовність якби була досить низька.
Пане Володимире, тут заради справедливості треба сказати, що ви все-таки представляєте команду попередню. Та це буде коректно, якщо я скажу, що ви представляєте команду Уляни Супрун.
Звичайно.
І я розумію, що, звісно, ваша позиція, вона позиція людини, яка починала медичну реформу і яка тепер переглядається, наскільки ми розуміємо, судячи зі слів міністра охорони здоров'я Максима Степанова і судячи зі слів президента Володимира Зеленського. Тим не менше, я процитую тут зараз Володимира Зеленського, який в своєму одному з останніх звернень, якраз присвячених медреформі, тоді назвав оці цифри. 332 лікарні мало бути закрито, 50 тисяч медиків звільнити, і він сказав, що в такому вигляді нам дісталася медична реформа від попередників. Ну, звучить страшно для медиків, для медичного персоналу та, зрештою, для пацієнтів. Це так?
Ну, ми, зрештою, повинні зрозуміти, звідки ці цифри озвучені, тому що на останньому засіданні Комітету Верховної Ради під головуванням пана Радуцького, коли у міністра попросили на підставі розрахунки, на підставі чого зроблені такі цифри про 50 тисяч медиків, про 332 лікарні, було сказано про те, що ми от очікуємо якийсь аудит, який колись буде представлений, і коли буде представлений аудит, ми покажемо ці дані. Тобто ми маємо якісь старі дані, які нам намагаються розказати, що жахи, пов'язані з реформою. При цьому Міністерство охорони здоров'я озвучує, що вони не проти реформи і вважають її правильною, але не були зроблені розрахунки. Розрахунки робили Національна служба здоров'я, яка скеровується Міністерством охорони здоров'я. Тобто на даний момент керівництво Міністерства охорони здоров'я говорить, що воно не може справитися з однією національною службою, але розказує, що вони реформують галузь. Для мене це не зрозуміло. Тому що є дуже багато популістських заяв і є дуже багато якби речей, які не відповідають дійсності або не мають підтвердження.
Пане Володимире, ми зараз ще повернемося до реформи. Я хочу поставити зараз вам запитання як лікарю-інфекціоністу, а нашим слухачам і слухачкам хочу сказати, що Володимир Курпіта не тільки очолював Центр громадського здоров'я, він є лікарем-інфекціоністом. Отже, запитання з Вайбера від Юрія, нашого слухача з Тернополя, за адресою, я сподіваюсь. Юрій пише, реформи – це, звичайно, добре, але скажіть, що конкретно ця ситуація означає для жителів регіону? Чи щось пішло в повітря? Очевидно, йдеться про розтини на повітрі, а не в морзі.
Ну, ми чітко знаємо про те, що вірус передається з краплями, а не через повітря просто так. Через це, якщо його здійснюють на відкритому повітрі, то ризик інфікування громадян суттєво знижується. Більше того, сонячна погода і вітряна погода якраз призводить до того, що вірус недовго живе в оточуючому середовищі. Через це, я думаю, що ризиків для жителів Тернополя чи Тернопільської області немає. Значно більші ризики є якраз можливість інфікуватися всередині лікарні, які не мають належної вентиляції, тому що вентиляції ж немає, напевно, не тільки в морзі, його немає і в відділеннях, найімовірніше. І через це ризик перехресного зараження є. Цьому підтвердження є велика кількість або який відсоток медиків, які інфікувалися при виконанні чи при наданні медичної допомоги. Що свідчить про оці хронічні проблеми? Вони не виникли вчора, вони не виникли рік тому назад. Це є результатом нереформованої системи охорони здоров'я за останні 30 років від незалежності.
Я сподіваюся, що Юрій вірить доказовій медицині, почув щойно про спосіб передачі вірусу, так, про те, що нічого у повітря в Тернополі, ми сподіваємося, не пішло. Володимир Курпіта з нами. Так, ви сказали про медиків. От сьогоднішні цифри 3026 медиків з понад 15600 ще там кількість додалася за цей час, поки я в ефірі могла бути, тому що все ж таки оновлюються ці дані. Це дуже велика кількість, так? От ви можете в таких цифрах великі, невеликі, ви можете можете так оцінювати? Це коректно буде оцінювати?
Ну, Україна на даний момент є серед лідерів по інфікуванню медиків. Ми маємо вже понад 21% від всіх виявлених хворих, якраз випадки серед медичного персоналу. Це не тільки лікарі, але й медсестри, і санітарки, і допоміжний персонал. І це свідчить про три таких важливих чинники. Перший чинник – це те, що, на жаль, якби медики не були забезпечені належними засобами індивідуального захисту, або якщо вони були навіть наявні, то їх було недостатньо. Більше того, найімовірніше, вони концентрувалися в лікарнях, які надають допомогу хворим на ковід, а при цьому всі інші лікарні суттєво страждали. І цим же ж пояснюється небажання лікарів первинки відвідувати хворих, оскільки для них таких засобів індивідуального захисту навіть зараз не надається. Дійсно у медиків якби не було досвіду використання цих засобів, і досить часто їх одягали чи не одягали невірно. Більше того, використовували по 2-3 рази, що підвищувало ризик інфікування. І третє, це те, що медики на даний момент є єдиною групою, яка тестується найбільше, і це доводить тезу. Чим більше ми тестуємо, тим більше ми виявляємо позитивних результатів. Оскільки 181 тисяча тестів за майже 2,5 місяці від початку виявлення першого хворого, на жаль, це не та цифра, яку має демонструвати європейська країна.
Пане Володимире, пише нам Юрій з Тернополя, дякую, тепер спокійний. Я завжди дуже радію такому зворотньому зв'язку, дуже радію, коли чують нас і чують наших експертів, які є в ефірах. І ще повертаючись до медреформи і повертаючись до зарплат медиків, які були отримані в квітні, наскільки я розумію, що там є проблема. Суми виявилися значно меншими. Що сталося з цими зарплатами?
Ну, з того, що сказав сьогодні міністр охорони здоров'я, після відвідування Полтавської області, я послуговуюсь тією ж інформацією, як і всі слухачі, що фактично єдиною областю, яка виконала повністю зобов'язання, це була Полтавська область. Я хочу нагадати, що Полтавська область проходила якраз пілот такої реформи в минулому році, і вони пройшли ці болючі етапи. Всі інші області, ну, якби виконали його частково. Це не значить, що не виплачували медикам ці доплати. Вони були, але вони були в окремих лікарнях. Дуже складна бюрократична процедура обрахування якби цих доплат, оскільки якби вона потребує обліку робочого часу, точного встановлення періоду, коли медики працювали з ковідними хворими. А насправді це є наслідком жалюгідних зарплат, які є у медичних працівників, і небажання якби керівництва Міністерства охорони здоров'я цю ситуацію виправляти. Тобто те, що не вистачає коштів, було відомо. Відомо було, коли приймався бюджет. Бюджет приймався монобільшістю, партією президента. І якщо президент так турбувався якби про медицину, то, напевне, мав би говорити про дотримання норми закону про 5% ВВП на медицину. Я нагадаю, що бюджет був прийнятий у вересні-жовтні 2019 року. Уже за каденства цієї Верховної Ради і за каденства президента Зеленського.
А міністр Степанов, до речі, сьогодні сказав, що пілотний проект в Полтавській області високо він оцінив, він йому подобається, але він ще, до речі, сказав, що це не пов'язано з початком медичної реформи. Але ж він запускався, ви кажете, ще коли розпочиналася медична реформа.
Полтавська область якраз була обрана пілотною для того, щоб знайти важелі і механізми, як може бути реалізована платформа загалом. І саме на Полтавській області відбувалося тестування тих ідей, які закладені в реформу. Чи ці ідеї повністю враховують всі нюанси? Звичайно, ні. Тому що не помиляється тільки той, який нічого не робить. Через це основним завданням, ну, якби, на мою думку, нинішньої команди міністерства було б не скасування реформи, а якраз знаходження тих проблемних і болючих точок і реагування на ті проблемні або болючі точки. Поки що, на даний момент, ми точно знаємо, що не вистачає близько 100 мільярдів гривень для вторинної ланки. Про це заявлялося якби в минулому році і попереднім керівництвом Національної служби здоров'я, зокрема від Олега Петренка. Але ці норми не були враховані в бюджеті. Через це ми маємо результати, в тому числі і певної бездіяльності, якби керівництва держави. Але ковід якраз спричинив до того, що на це почали звертати увагу. Не було б нет худа без добра. Через це якби будемо сподіватися, що все-таки ці обіцянки, які зараз зроблені, вони хоч частково можуть бути виконані, тому що я не вірю в їх повне виконання.
До речі, Максим Степанов сам сказав, що за березень медики у Полтавській області отримали в середньому по 21 тисячі гривень. Це якраз можна пов'язати з пілотом реформи?
Це можна пов'язати з ефективною роботою Департаменту охорони здоров'я, який отримав навички самостійно приймати рішення, не чекаючи вказівок прямих МОЗу, а також наявністю політичної волі керівництва області. Я думаю, що ці комплекси якраз дозволили якби виконати зобов'язання. Проєкт в Полтаві насправді був націлений на те, щоб дати можливість самостійно приймати певні рішення як на рівні лікарень, так і на рівні департаменту. І я думаю, що це якраз той ключовий момент, який в реформі був передбачений. Звертання реформи на даний момент знову ж таки призводить до повної вертикалізації і підняття відповідальності до національної влади. Власне кажучи, усі недоліки, які зараз будуть, вони будуть пов'язані з неефективною роботою Міністерства охорони здоров'я. На жаль.
Дякую вам, Володимир Курпіта, екс-очільник Центру громадського здоров'я, був з нами на зв'язку.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.